Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota, 3. februar 2018. protiče u znaku sljedećih vijesti. Predizborna tišina pred sjutrašnje izbore u Beranama i Ulcinju. Zbog odrona zaustavljen saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. U udesu u centru Beograda povrijeđeno 12 osoba. Voda sa Mareze, kojom se snabdijevaju Podgoričani zbog povećane mutnoće, nije za piće. U ovoj emisiji, između ostalog, poslušajte Dnevnik, koji je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Ana Nenezić, koordinatorka programa za evropske integracije u podgoričkoj nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje.
Crnogorci žive za izbore. Sve ostalo su sporedne stvari koje se dešavaju za sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog odrona željeznički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar je u prekidu. Do odrona je zbog velikog nevremena, obilnih padavina i orkanskog vjetra došlo na pruzi u mjestu Trebješnica kod Kolašina, gdje se obrušilo oko 7 kubika zemlje. Međunarodni voz iz Beograda i lokalni iz Bilog Polja zaustavljeni su u Kolašinu, a zaustavljen je i lokalni voz koji je jutros krenuo iz Bara. Vodu sa izvorišta Mareza zbog povećane mutnoće ne treba upotrebljavati za piće, saopšteno je iz Podgorica Goričkog vodovoda. Obilne padavine na području glavnog grada izazvale su povećanje mutnoće na izvorištu Mareza. U Beranama i Ulcinju predizborna je tišina uoči izbora koji se održavaju sjutra. Na izborima u Beranama učestvovaće po 3 koalicije, stranke i grupe građana. U izbornoj trci u Ulcinju učestvuje 10 lista, od kojih su 2 koalicije. Agencija za elektronske medije apelovala je na elektronske medije koji emituju program u Crnoj Gori da poštuju predizbornu tišinu uoči sjutrašnjih izbora u Beranama i Ulcinju. Dok traje predizborna tišina, nije dozvoljeno emitovanje političko-propagandnih spotova, oglasa podnosilaca izbornih lista, programskih sadržaja posvećenih predstavljanju ili sučeljavanju podnosilaca izbornih lista. Postupak provjere navoda Centra za građansko obrazovanje o tome da li je ministar evropskih poslova, glavni evropski pregovarač i ambasador Aleksandar Andrija Pejović u konfliktu interesa je u toku, a odluka će biti donesena sljedeće sedmice. To je za list Pobjeda izjavio direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić, komentarišući zahtjev koji je CGO dostavio Agenciji za pokretanje postupka protiv Pejovića za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. Kako prenosi list vijesti, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Vanja Ćalović-Marković, odbila je prijedlog takozvane građanske opozicije da bude kandidatkinja za predsjednicu države. Radio televizija Crne Gore ranije objavila kako građanska opozicija pregovara sa Ćalović-Marković da bude nestranačka kandidatkinja na izborima za predsjednika države 15. aprila. Predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević imenovao je za svog zamjenika Ivicu Kaluđerovića. Kaluđerović je kao najvažniji cilj svog djelovanja definisao učvršćivanje koncepcije ustavnog patriotizma kao temelja za budućnost Crne Gore. U saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u centru Beograda u ulici Kneza Miloša, povrijeđeno je 14 osoba, od kojih je 3 teže. U udesu su učestvovala 3 vozila. Automobil je naletio na autobus i udario u semafor, a zatim u kamion koji je stajao sa strane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray podržao je zaposlene u toj agenciji nakon što je objavljen povjerljivi republikanski memorandum u kome se iznose ozbiljne kritike na račun te američke federalne službe. Odbor za obavještajne poslove predstavničkog doma Kongresa objavio je u petak povjerljivi republikanski memorandum u kojem se tvrdi da su zvaničnici vodećih agencija za sprovođenje zakona u SAD-u zloupotrijebili ovlaštenja tokom istrage predsjedničke kampanje Donalda Trumpa 2016. Sporni dokument u kojem se FBI optužuje da je koristio nepotkrijepljene informacije da bi prisluškivao jednog od Trumpovih saradnika, objavljen je poslije Trumpove odluke da sa njega skine oznaku povjerljivosti. Sjeverna Koreja, koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, u prvih 9 mjeseci 2017. zaradila je nedozvoljenim izvozom gotovo 200 miliona dolara, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija. Među proizvodima koje je Sjeverna Koreja izvozila, a koji su zabranjeni sankcijama, najviše uglja. Roba se prevozila sjevernokorejskim brodovima koji su plovili pod zastavama drugih zemalja sa lažnom dokumentacijom kako bi se prikrilo njeno porijeklo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon vijesti slijedi tematski dio emisije. Subotom, kao i obično, otvaramo ga pregledom najvažnijih događaja u proteklih 7 dana. Uredio Predrag Tomović.
Italijanska ribarska brodica sa članovima posade i sirijskim izbjeglicama ove sedmice uplovila je u luku Zelenika kod Herceg Novog, što je prvi put da izbjeglice ulaze u Crnu Goru morskim putem. Direktor uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan.
Dobili smo podatak da su 3 člana posade Italijani i da se na njemu nalazi 17 Sirijaca.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav je tokom prezentacije nove knjige profesorke Gordane Đurović u Podgorici rekao da Crna Gora može da postane članica Evropske unije i prije 2025. godine.
Uradite domaći zadatak besprijekorno, pa nam se javite i kažite pogledajte, mi smo spremni. Radimo mnogo bolje nego polovina vas. U tom slučaju za nas će biti neizbježno da vas primimo u najkraćem roku.
Vijeće Višeg suda u Podgorici prihvatilo je prijedlog odbrane da u nastavku suđenja za pokušaj terorizma sasluša Mirka Velimirovića. Sutkinja Suzana Mugoša međutim odbila je psihijatrijsko vještačenje svjedoka saradnika Saše Sinđelića, kao i prijedlog advokata da se pribave zapisnici izjave Sinđelića prije nego što je dobio status svjedoka saradnika.
Ispitivanje kredibiliteta ličnosti svjedoka od rođenja nije od značaja za materijalnu istinu događaja zbog koga daje iskaz u svojstvu svjedoka saradnika, niti se u ovom postupku mogu uvoditi izjave koje svjedok saradnik dao u bilo kom svojstvu i u bilo kom drugom postupku, niti mogu biti dokaz. U tom smislu ovo vijeće smatra da predloženi dokazi koji su odbijeni nisu važni za pravilno presuđenje onoga što je predmet ove optužnice.
Istraživali smo zašto pada rejting Univerzitetu Crne Gore. Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da se u posljednje vrijeme univerzitet suočava sa brojnim problemima i aferama.
Počevši od samog izbora Branje Restorske, kada smo imali dakle nju kao jedinog kandidata, pa preko brojnih problema sa kojima se univerzitet susreo ne samo njenim dolaskom, već i kasnije tokom sprovođenja jedne reforme koja je bila izuzetno brza, na neki način čak i plaha, i samim tim je prenebregnula mnoge probleme univerziteti i nije ih riješila na adekvatan način.
Kotorski karneval ove godine slavi pola vijeka postojanja.
Karnevalske grupe u tajnosti pripremaju maske za veliku feštu.
Svi kotorski feštađuni pisuraju šiju kroje, ure se do fešte broje.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U narednim minutima slijedi najavljeni dnevnik. Njegove stranice u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivala je Ana Nenezić, koordinatorka programa Evropske integracije u Centru za građansko obrazovanje.
Subota, 27. januar. Subota je dan za druženje sa porodicom i prijateljima. Kafu ispijamo u kafeu u mojoj zgradi, pokupimo se bez poziva i dogovora. Spontanost koja je prerasla u ritual. Stižem prva kao i obično. Uz kafu konobar ispred mene ređe današnje novine. Listam redom i upijući informacije razmišljam ako su medije gledalo društvo, loše nam se piše. Dan sam provela skijući u Kolašinu. Od Podgorice do skijališta na planini Bjelasice u Kolašinu je svega sat vremena vožnje, pa zašto da ne? Neobičajne vikend gužve, pola sata vožnje u krug da bi pronašla parking mjesto, ne mogu da umanje uzbuđenje. Nestrpljivo kao malo dijete jurim i grabim da dodirnem snijeg. Pitam se kako na najbolji način opisati i dočarati svu tu ljepotu prirode koja me okružuje. To je mir koji mi je trebao. Rime za kačamak, omiljeno jelo. Manje je poznato da je ovaj danas kolašinski nadaleko poznati specijalitet nekada bio sirotinska hrana. Spremao se drugačije. Zbog nemaštine često bi bio smočan sa lojem, ne i sa sirom i kajmakom kako smo danas navikli. Danas delikates i simbol časne crnogorske borbe sa nemaštinom, nekada nasušna potreba i česti obrok naših predaka. Nedelja 28. januar. Najavili su sunčanu nedelju. Bilo bi dobro iskoristiti i ovaj dan i otići malo do mora. Zamisao prekida poziv novinarke Radio televizije Crne Gore i poziv da učestvujemo u emisiji Replike. Tema je situacija na medijskoj sceni i najavljene izmjene zakona o medijima. Prihvatam poziv, a time i obavezu da dan ipak provedem u Podgorici, ne bih li se pripremila za emisiju. Sjećam se kada sam 2009. godine počela da radim u Centru za građansko obrazovanje, poziv za učešće u nekoj od emisije javnog servisa mogao se podvesti pod incident ili presedan. Tada sam prvi put čula za postojanje takozvane crne liste na RTCG-u. Podrazumijevalo se da su predstavnici civilnog društva od reda na njoj, kao i većina opozicionih partija. Pod direktnom i neskrivenom kontrolom vladajuće partije, javni servis je bio megafon vlasti, dok su glasovi oni koji su promišljali stvarno drugačijom od zvaničnih manipulacija nisu se mogli čuti. Nažalost, skorašnji događaji pokazali su da crnogorsko društvo ipak nije dovoljno zrelo i da DPS neće tako lako prepustiti javni servis, posebno ne u godinu izbora. Gdje je ta granica do koje vladajuća partija spremna ići zarad partikularnog partijskog cilja, gazeći time javni interes? Vjerujem da je ova bitka za sada izgubljena i da je pitanje dana kada će DPS povratiti kontrolu nad javnim servisom, uprkos jasnim i nikad glasnijim upozorenjima međunarodne javnosti. Nemam dilemu da će DPS kratkoročno ostvariti cilj, ali pitanje je po kojoj cijeni. Ponedjeljak 29. januar. Radnu nedjelju započinjem u studiju televizije Visti. Gošća sam jutarnjeg programa u segmentu listanja štampe. Dok voditeljka strpljivo iščitava dnevne naslove, nadam se bar jednoj pozitivnoj temi. Političke teme su u fokusu, što je niz iznenađenje ukoliko se ima u vidu da je 2018. godina izbora u Crnoj Gori. Svi izbori održani u proteklim godinama obilježeni su osporavanjem rezultata i padom povjerenja građana u izborni proces. Ali to očigledno nije smetnje za opoziciju da uđe u novu utakmicu s istim pravilima, očekujući drugačiji rezultat. Zavidim im na optimizmu. Pred svake izbore predstavnici vlade rastrče se na sve strane, obećavajući otvaranje novih radnih mjesta, procvat grada u kojem su u tom trenutku, asfaltiraju se putevi, otvaraju hotelski kompleksi. To je dio naših redovnih aktivnosti, znaju reći. Dok opozicije galami, redovne aktivnosti vlade se nastavljaju i tako u krug već dvije decenije. DPS opet pobjeđuje, opozicija tumara. Utorak 30. januar. Nikako da se skoncentrišem i napišem izvještaj koji čeka danima. Lutam po portalima kako bih ugasila dnevnu žeđ za informacijama. Privlači mi pažnju tekst Branka Milanovića u Peščaniku. Neoliberalna demokratija ili višepartijska kleptokratija, u kojem između ostalog navodi. Partija na vlasti zapravo formira sistem organizovane krađe. Da bi opstala i napredovala, ona je prinuđena da se pretvara da brani određene vrednosti, dok je njen glavni zadatak da osigura finansijsku korist onima koji je podržavaju. To je klijentelistički sistem od vrha do dna. Da bi opstao, takav sistem mora redovno da pobjeđuje na izborima, ako je moguće zauvijek. Sad vas znam kako nazvati ono što živimo i čemu se ne nadire kraj. 31. januar. Crnogorci žive za izbore. Sve ostalo su sporedne stvari koje se dešavaju do sljedećeg izbornog ciklusa. Ovih dana pitanje svih pitanja je ko će biti kandidat na predsjedničkim izborima u aprilu. Nezaobilazna tema uz prvu jutarnju kafu i prelistavanje štampe. Zadivljujuće je slušati do kojih tačnina idu analize i prognoze potencijalnih kandidata. Već se znaju rezultati i uvijek je u pitanju pouzdan izbor. Dok se zabavljamo prognozama, vlada najavljuje da će se dodatno zadužiti. Javni dug na kraju prošle godine bio je 2,7 milijardi eura, a prognoze govore da će do kraja ove godine biti gotovo 3 milijarde ili 66% BDP-a. Možda do aprila još po nešto poskupi. Sumnjam da bi iko i primitio, a i kada bi, niko ne bi reagovao. Četvrtak 1. februar. Po ulasku u kancelariju dobijem informaciju od koleginice da je objavljena lista kandidata za članove radne grupe za izradu nacrta zakona o medijima. Ministarstvo kulture je raspisalo poziv za izbor dva kandidata ispred nevladinih organizacija. Otvaram sajt pitajući se da li će biti dovoljan broj podrške koji smo prikupili. Na listi je samo moje ime, začuđena i razočarana. Pored toliko priče različitih organizacija, komentara i javnih preporuka što i kako treba mijenjati, niko se nije prijavio. Razumijem da brojke nisu na našoj strani. Biće teško zastupati rješenja za koja vjerujemo da su potrebna, ali isto tako vjerujem da ko se ne bori, taj je već izgubio. Depresija u medijskoj samoizolaciji, vlasti također. Nezadovoljni pitanjima medija koji nisu pod njihovom direktnom kontrolom bojkotuju gotovo sve debatne emisije. Isto je i večeras na televiziji Vijesti. Teško je braniti neodbranjivo, objasniti neobjašnjivo, podsjetiti se obećanja koja nisu ispunjena. Koga briga za građane i obavezu javnih funkcionera da informišu javnost o svom radu? Ko je baš razoznao, uvijek može prebaciti ping i odslušati monolog pripremljen po unaprijed dostavljenim pitanjima, a možda ih iznenadi i po koje nezgodno pitanje. 5. februar. Ne radujem se vikendu. Tmurno i kišovito. Nisam od onih koji vjeruju da zima ima posebne čari. Rado bih je minjala za vreli podgorički avgust. Privatne obaveze dovodem u Budvu gdje ću provesti vikend. Biće ovo sjajna prilika da se osamim i pozavršavam nagomilane izvještaje. Gledam kroz prozor kafea i čekam da stane kiša. Ako vrijeme dozvoli, možda i prošetam pored mora. Kafu u zvuk je talas i miris mora i ono što me čini spokojnom. Još samo da proviri sunce i pronađem današnje novine.
Slušali ste Dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila koordinatorka programa evropskih integracija iz crnogorske nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Ana Nenezić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za našu web platformu Zašto? Protekle sedmice pokušao je da objasni zbog čega ne prestaju pokušaji revizije uloge balkanskih fašista i kolaboracionista u Drugom svjetskom ratu. Povod je bio to što je dio crnogorske opozicije potpisao deklaraciju o pomirenju potomaka četnika i partizana.
Pa zato što je to jedna potisnuta negativna energija, jer u energiji antifašizma nema toliko ostrašćenost kao što ima u ostalim, da ih nazovemo tako, pokretima. Nažalost, ova deklaracija je prirodi stvari više deklarativna nego što je učinkovita, nažalost. Jer više je to jedan populistički potez nego što će nečemu doprinijeti. Iz razloga tih, ta deklaracija i vijest sama o toj deklaraciji odjeknula je više u regionu nego u samoj Crnoj Gori, gdje je nekako prošla onako, nekako zaslužuje, već kako je koncipirana. Dakle, riječ je o tome da nije učinkovito, tu se mjeri na nekim malim stvarima. Recimo, meni je drago da Podgorica, iako se zvala Titograd, pa vratili ime Podgorica, što je sasvim korektno i u redu. Prije nekoliko godina jedan od glavnih bulevara u Podgorici dobio ime Bulevar Josipa Broza Tita, što je bio ipak jedan signal da još uvijek ima nekih ljudi koji pružaju jedan otpor prema nadolazećem nacionalizmu i rehabilitaciji. Također, Podgorica je grad koji ima ulicu Milana Mladenovića i ulicu i bulevar Srđana Aleksića, tako da što se toga tiče, može da se pohvali sa nekim stvarima koje region još uvijek se nije izborio do kraja.
Da li su relativizacija i rehabilitacija fašista i kolaboracionista iz Drugog svjetskog rata dio evropskog ili svjetskog trenda?
Meni se čini da uvijek imigracije radi, da je taj talas obično dolazi od, mogu slobodno da kažem, onih koji su u jednom trenutku pobjegli, a svjedoci koji su se borili kao antifašisti i koji su svjedoci zla nisu više tu, jer dovoljno je godina prošlo da bi se borili, a nove generacije nisu dovoljno motivisane. Možda filmovi i knjige nisu radili dovoljno na edukaciji da ljudi budu svjesni koliko je to opasno i koliko to brzo stiže i dolazi. Tako da čini mi se da je taj talas je pospomognut emigracijom, odnosno novcem ili ko zna kako, jednom negativnom energijom, da je tako nazovemo, iz inostranstva koja stiže kod nas, koja se prima tako zato što nismo svjesni koliko su žrtvu dali naši preci za u borbi protiv antifašizma. Zato što smo u posljednje vrijeme nove generacije mišaju ideologiju, ikonografiju, mišaju rusofilstvo, Sovjetski savez, komunizam, da ne govorimo o tome da potomci narodnih heroja danas pjevaju svakakve užasne pjesme koje su krajnje desničarske i nacionalističke. Tako da u toj konstelaciji mislim da je to jedan talas vremena, a da to ima veze, nema toliko veze sa dešavanjima u Poljskoj i Austriji, već je to klima koja donosi sa sobom. To nadolazi u jednom trenutku, taj mulj se podigao sad. Naše je da vidimo šta ćemo sa njim. Morat će sami to da rade, jer ne postoji edukacija o antifašizmu dok ne shvatimo da treba da dijelimo ljude na ljude i neljude, da je to jedina podjela koja smije da važi u bilo kom trenutku. Dok tog trenutka, dok ne shvatimo da nema boljih i gorih i da nema superiornih i da svako može naći neki razlog da mrzi, ali da za to zaista nije ni potreba, to više nisu floskule, da na tome treba da se radi, da antifašizam njeguje. Mislim da tu treba da se uključi i država i partije i svi, ali čini mi se da je trenutak takav da partije igraju uvijek u svakoj državi na kartu populizma i biraju ono što trenutno najbrže raste, a nažalost najbrže raste nacionalizam i desničarske partije. Tako da mislim da mnogo političara je ušlo u tu priču samo iz razloga populizma. Čak i da su kasnije iz prakse, ali iz vježbala da postanu desničari, ali su jurnuli ka tome zato što su vidjeli da je to trenutak u kom se takve partije, programi takvih partija najviše isplati. Tako da toga se pribojavam. Mislim da je vrijeme u kom rastu kao pečurke desničarske partije svuda, pa mislim da će to biti i kod nas, da će ojačati. Toga se plaši.
Za našu web platformu Zašto, crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije priča iz regiona. Idemo u Beograd. Vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije, ministra spoljnih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javnost Srbije nije neočekivana, pošto Dačića odavno percipira kao takozvanog ruskog čovjeka. U javnim istupima Dačić okrenutost Moskvi nikada nije krio, mada nikada nije ni negirao da je prioritet Srbije evropski put. Time se bavila naša Branka Mihajlović.
2010. to je bio Nenad Popović, tadašnji potpredsjednik Demokratske stranke Srbije i uspješni biznismen koji svoje poslove ima u Rusiji, a sadašnji ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije. Zatim je 2016. godine orden dobio reditelj Emir Kusturica, koji ne krije svoju fascinaciju Rusijom, a prošle godine orden je u Kremlju uručen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, sadašnjem šefu Saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji je svojevremeno zagovarao Savez Srbije sa Rusijom, da bi ove godine orden dobio potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu,
kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, kada je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki,
kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice,
tumači Boško Jakšić.
Čin da je Dačić sada nagrađen, mogo bih na osnovu toga da zaključim da Moskva strahuje da bi njeni ljudi ili njima bliski ljudi mogli da budu ugroženi pritiskom Zapada da se Srbija izjasni. Imam utisak da je Moskva, od kako je pojačala aktivnosti na Zapadnom Balkanu, zatražila od ljudi na koje može da se osloni, da pojačaju svoje aktivnosti, a onda je ovo neka vrsta nagrade za te intenzivirane aktivnosti.
Javnost pamti posetu u maju 2016. godine tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića Moskvi u vreme kad još nije bila u Srbiji formirana nova vlada nakon izbora, po neuobičajeno otvorenoj poruci predsjednika Vladimira Putina da očekuje da će u budućoj vladi, citat, dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti ozbiljnu pažnju na razvoj naših međudržavnih odnosa. Završen citat. U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje je Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić, svojevremena promena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koje je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vrijeme, insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi, i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva barem ministarstva, to su Ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji, a sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski. Naravno nekom podrškom i insistiranjem pre svega da se i ti ljudi nađu u vladi.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić je inače kopredsjednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I pred sam kraj emisije, još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Predizborna je tišina pred sutrašnje izbore u Beranama i Ulcinju. Zbog odrona je zaustavljen saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. U udesu u centru Beograda povrijeđeno je 12 osoba. Voda sa Mareze, kojom se snabdjevaju Podgoričani, zbog povećane mutnoće nije za piće. U subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Ugodan vikend.